subax wanaagsan dhegeystayaal, dhammaantiinba kunu soo dhawaada idaacaddeenna Saaka iyo Caalamka oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa 15-ka bisha Abril ee sanadka 2024. Idaacadda Saaka iyo Caalamkana waxaa idin soo jeedinaya anigoo Ibraahim Xasan Garabey Daanduray. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda ayaa waxaa ka mid ah dufcad cusub oo ka mid noqonaysa ciidanka kumaandooska Soomaaliya ee danab oo tababar loogu xiray xerada Balidug.
Dufcaddan waa dufcaddii 10-aad. Danab waxay taasi muujinaysaa in muddadii la aasaasay ciidanka xoogga ciidanka kumaandooska Soomaaliyeed oo dib loo aasaasay oo iska kaashadeen dowladda Soomaaliya iyo dowladda Maraykanka sanadii 2013 inay tahay dufcaddii 13-aad ee halkan ka qalin jabisa.
Wararkii ugu dambeeyey ee xiisadda kacsan ee u dhexaysa Israa'iil iyo Iiraan iyo sidoo kale Mareykanka ayaa haddi muujiyey doorka uu ku leeyahay gacansiinta Israa'iil inay ka hortagto weerarka hawada Iiraan, iyadoo madaxweyne Jo Biden uu isugu yeeray hogaamiyaasha kooxda 7 waddan si markaasi ay uga hortagaan in si weyn ay colaadda ugu fido gobolka iyo weliba inay isku duwaan canaan caalami ah oo Iiraana. Mareykanka ayaa Israa'iil gacan ka siiyey in ay soo ridaan daraasiin diyaarado iyo gantaallo ay Iiraan ku soo riday Sabtidii, taasoo ahayd markii ugu horreysay oo ay Iiraan weerar milatari oo toosa ay ku soo qaado Israa'iil iyadoo adeegsanaysa diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo gantaallo. Israa'iil ayaa waxay sheegtay in laga hortegay 99% hubka Iiraan iyadoo aanay wax khasaare a geysanin. Saraakiil Mareykana ayaa sheegay in iyadoo heerka kahortaga weerarka Iiraan uu ahaa mid aad u sarreeyay, ujeeddada Iiraan ay ahayd in ay wax burburiso oo ay sababto dhaawacyo haddii aan lagu guulaysan kahortagaasi uu ahaan lahaa mid aan la xakameyn karin oo ku baaha Bariga Dhexe. Saraakiil Mareykana ayaa sheegay in Biden uu u sheegay ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu isagoo isku daya inuu xakameeyo xiisadda in Washington aysan ka qayb qaadan doonin weerar kasta oo ka dhana Iiraan, waxaana uu madaxweynuhu aad ugu cadeeyey Netanyahu oo uu ku yiri waa inaan si taxadar leh oo istaraatiijiyadeed uga fikirro khataraha sii kordhaya. Sanad ayaa maanta waxa ay buuxsantay markii uu bilowday dagaalka ka socda dalkaasi Suudaan, kaasi oo u dhexeeya militariga iyo hoogga hubaysan ee RSF. Xalay oo kale, bisha Abril 4-12 ee sanadkii 2023 aan ilaade ayuu qarxay dagaalkaasi sokeeye ee dhiiga badani uu ku daatay. Tan iyo markaasina 100,000 qof ayaa ku dhintay, 100,000 oo kalena waa ay ku barakaceen. Dagaalka Suudaan ayaa keenay abaar aad u ba'an, iyada oo qaramada midoobay iyo hay-adaha gargaarka ee caalamiga iyo kuwa maxalligaba ay ka digeen macluul ay suurtagal tahay in dad aad u tiro badan ay u dhimo doonaan macluushaasi bilaha soo socda. Isuduwaa xafiiska arrimaha bini-aadminimada qaramada midoobay Justin Brady ayaa sheegay in bilaha fuudan ugu soo haya ay dhici karayso in dalkaasi Suudaan ay macluul iyo gaajo ay ugu dhintaan 10,000 ama 100,000 oo qof haddii aysan bulshada caalamka si degdeg ahi aanay ugu gurman dalka Suudaan. Warkiin waa dhagaytaas. wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Dufcad cusub oo ka mid ah ciidanka kumandooska ee danab ee Soomaaliya, islamarkaasina uu taageero Mareykanka, ayaa waxaa loo xiray tababar. munaasabadaasi oo lagu qabtay Bali Dugle oo ay ka qayb galeen wasiirka difaaca ee Soomaaliya iyo taliyaha ciidamada xoogga, ayaa waxaa askartaasi loogu sheegay inay u diyaar garoobaan ka qayb qaadashada dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab. wariyaha v o a Cabdicasiis Barrow ayaa warbixin arrintaas ku saabsan, wuxuu nooga soo diray Muqdisho.
dufcadan cusub ee ka mid noqonaya ciidamada kumandooska ee xoogga dalka Soomaaliya ayaa waxaa layliya Mareykanka, waxaana tababarkooda uu ka socday xerada Xasan Tuure ee ku taala Bali Doogle. munaasabad loo qabtay ayaa waxaa ka qayb galay wasiirka wasaaradda difaaca Soomaaliya, taliyaha ciidamada xoogga dalka, iyo saraakiil ka mid ah saaxiibada beesha caalamka ee Soomaaliya. askartan cusub ee tababarku uu soo dhammaaday ayaa waxay soo bandhigeen wixii la baray, waxaana la qorsheynayaa inay qayb ka noqdaan dadaalada lagu xoreynayo dhulka Al-Shabaab ay maamulaan ee ka maqan gacanta dowladda Soomaaliya. guud ahaan ciidamada cusub ee ka mid noqonaya danab ayaa tiradooda lagu sheegay inay gaarayso 350 askari, kuwaasi oo muddo baranaya cashare la xiriira dagaalka, hubka iyo howlgallada gaarka ah. taliyaha danab Gaashaan Lacaydruus Maxamed ayaa sharaxaad ka bixiyey waajibaadka askartan cusub hor yaalla ee muhiimka ah inay u diyaar garoobaan.
Wasiir iyo taliye, wiilashan iyo gabdhahan waxay ku yimaadeen shuruudihii aad noo soo gudbiseen, ogolaanshihiina waana nasiib waxaa maanta u yeeshay 350 halkan hortiina fadhiisa ayaa nasiib u yeeshay inay ku guuleystaan oo xafladan ka qalinjabiyaan. dufcadan waa dufcadii 10-aad danab, waxay taasi muujinaysaa in muddadii la aasaasay ciidanka xoogga ciidanka kumandooska Soomaaliyeed oo dib loo aasaasay oo iska kaashadeen dowladda Soomaaliya iyo dowladda Mareykanka sanadii 2013 inay tahay dufcaddii 13-aad ee halkan ka qalinjabisa, aynaasan ahayn dufcadda u dambeysay, laakiin ay socon doonaan tababarada joogtada ah iyagoo ku xigi doona tababaradii gaarka ahaa iyo tababaradii horumarineed ee intan ka sii dheerka ahaa.
taliyaha ciidamada militariga Soomaaliya Ibraahim Sheikh Muxuudiin ayaa u sheegay askartan cusub inay u diyaar garoobaan dagaal ka dhana Al-Shabaab, kaasi oo hadda si weyn u sugayaan bulshada Soomaaliyeed in ciidamadan ay qayb ka noqdaan.
tababar runtii aan arki karo inaad ka faa'iidaysateen. waxaan fiirsanayna bandhigii camaladii aad ku barateen ama tababaradii aad ku qaadateen ayaan idinka fiirsanayna. runtii waa mid aan u riyaaqno, aan filaynana inay anfici doonto dalka iyo dadka iyo diintaba ay anfici doonto. waxaan leeyahay danab xaqiiqdu waxay tahay dalkan waxay u ahayd waayadii ciidanka xoogga dalka Soomaaliya, danab waxay u ahayd tilmaan. haddana waxaan rajaynaynaa inay sidaa noqoto. ta ugu muhiimsanna waa disibiliinka. idinkana waxaan rajaynaynaa inaad halkaas ka wadaan oo ciidanka danab iyo aasaaskiisa iyo tababarkiisa dalka gudihiisa inay noqoto mid wax ka bedesha oo ciidamada kale mataqaanaa ay ku daydaan. xaqiiqadu waxa waaye xilli xasaasiyad kusoo aadeen dalka, waad ogtihiin waxa ka socda. khawaarij ayaa dalkii mataqaanaa xooggiisaba la xoreeye, ciddii loogu talagalay ama ku talagalku uu yahay inay dalka ka xoreeyaanna waa idinka.
wasiirka wasaaradda Gaashaandhigga Cabdulqaadir Maxamed Nuur Jaamac ayaa madasha qalinjabinta ciidamadan cusub ka sheegay in Soomaaliya ay ku jirto halgan u dhigma kii xurriyad doonka, kaas oo ay muhiim tahay in ciidamadan iyo guud ahaan kuwa qalabka sida ee Soomaaliyeed ay si weyn ugu sii diyaar garoobaan
halganka xiga ee dalkani ku jiro. waa halganka maanta lagu jiro. waxaa laga yaabaa inaad isleedihiin waqtigaad nooshihiin oo iyo xaaladda aad ku jirtiin iyo maaragta duruufaha aad dhex taagan tihiin iyo inay mararka qaarkood ahmiyadda waqtigan uu leeyahay inuusan inaynan siinin ama aynan xasuusanin aa laga yaabaa. halganka hadda lagu jiro wuxuu la mid yahay ama ka qiibo badan yahay halgamadii lasoo maray.
askartan cusub ayaa waxa uu tababarkan u xirmay xilli Soomaaliya ay dhexda uga jirtay dagaal xoogan oo kala dhexeeya Al-Shabaab. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuudna uu horey u ballan qaaday waqtiga uu talada jooga in dagaalkaasi uu guulo weyn ka gaari doono. Waxaase la eegayaa waxyaabaha ay ku soo kordhiyaan ciidamada askartan hadda tababarka uu soo xurmay ee ka tirsan Danab. Cabdilcasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Iran ayaa habeen hore boqolaal gantaal waxa ay ku weerartay Israa'iil. Weerarkaasi uu ahaa kii ugu horreeyey oo ay Iran si toos ah ay ugu beegsato Israa'iil. Haddaba jawaabta Israa'iil laga filayo iyo sida uu u ekaan doono mustaqbalka gobolka Bariga Dhexe ayaa Jamaal Axmed Cusmaan waxa uu ka wareystay Maxamed Biixi oo ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe.
Duqeymahaasi ay Iran ku qaaday markii ugu horreysay taariikhda Israa'iil waxay u muuqataa inay sii kicisay xaalad markii horeba taagnayd marka la eego guud ahaan gobolka Bariga Dhexe iyo xiisadii u dambeysay ee ka taagnayd marinka Qaza. Arrimahani marka la isu geegeeyo waa natiijo ka dhalatay dhibaatooyin in badan, heshiis la'aanta carabta iyo Israa'iil gaar ahaan marka la eego qadiyada reer Falastiin ilaa iyo halka ilaa iyo imika loo helin xal, ayaan u malaynayaa inay u tahay udub dhaxaad. Marka arrimahani waa arrimo uun xaaladda laga yaabo inay sii kiciyaan, laakiin markii horeba xaalad taagnayd oo khatarteeda leh ayay ahayd. Imikana waxaad moodaa uun markaas inay sii qaraxday natiijadaas maxay ahaytay muddada dheer soo taagnayd ayay ka dhalatay. Laakiin markii ugu dambeeyey dhalatay duqaynta ay Israa'iil ay duqaysay qunsuliyaddii ay ku lahayd Iran magaalada Dimashq ee dalka Syria.
Waayahay hadda wararka waxay sheegayaan in golaha wasiirada dagaalka Israa'iil aysan go'aan rasmi ah kasoo saarin waxa laga yeelayo, oo aysan sida warbaahinta qaar ay tabinayso tallaabada ay qaadi doonaan. Marka sidee bay xaaladdu noqon kartaa? Maxaase dhinaca Israa'iil laga filan karaa?
Marka la eego Jamaalow xaaladda imika taagan iyo maxay haytay duqeynta wixii ka dhashay, horta waxaad moodaa inay noqon karto haddii aan arrinta xal loo helin saameyn ballaaran oo guud ahaan gobolka Bariga Dhexe. Arrintanna waxaa lugaha kula jira oo qayb weyn oo door weyn ka ciyaaraya waa dalka Maraykanka. Waxaad moodaa marka Maraykanku inuu taagan yahay haad laba dhinac u kala bayraya, dhinacna uu doonayo in Israa'iil la taageero waxay u baahato hub iyo agab, iyo xataa hadday kalifto inuu Maraykankuba dagaalka soo galo, dhinaca kalena uu ka taxadarayo maamulka Biden in dagaalku uu sii fido, waayo kuma jirto danaha Maraykanku ee xilligan, gaar ahaan maamulka Biden oo loog yahay in dhowr bilood quraata doorashooyinkii inay uga harsan yihiin hadda kuma jira. Marka waxaad moodaa dhinacna inay ka taageersan yihiin Israa'iil, dhinacna inuu Maraykanku ka taxadarayo Israa'iilna ku cadaadinayo inay colaada sii hurto oo maxay hayto ay halkaa dhaafto. Xogaha la helayo waxaa kaloo sheegayaan in berri u dambeysayba laga warhayay in maxayta weerarka ay Iran qaadayso Maraykankuna uu si dhow ula socday Israa'iilna lagu wargelinayay imikana Maraykanku uu culay saaraya Israa'iil inaanay ka jawaabin, sababtoo ah Israa'iil umaanay baranin maxay haytay duulimaad noocaas oo kale. Marka waxaa laga yaabaa Netanyahu oo doonaya malaha meeluu kaga nafiso colaada gobolka gaar ahaan Qaza iyo culaysyada isaga saaran iyo Israa'iil gudaheeda maxay haytay dhibaatada ka taagan ee xagga siyaasadda ah, doonaya malaha inuu dagaalku sii daba dheeraado. Laga yaaba inuu isagu doonayo inay sidaa u dhacdo, laakiin maamulka Biden uu ka taxadarayaa inta suuragalka ah, sababtoo ah gobolkana dani Maraykanka dhaqaalihiisa iyo isa socodka saliidda iyo maxaytay tijaaradana dani uma jirto. Doorashada soo socota maamulka Biden la filayana dani uma jirto. Marka Maraykanku waxaad moodaa inuu culays ku saarayo Israa'iil inaanay wax jawaaba ama maxay haytay falcelina inaanay ka samaynin arrintaa.
Waxaa dadka qaar ay isweydiinayaan ama ay leeyihiinba arrintan sidaad ka dhawaajisay, waxaa laga yaabaa in lala sii socday weerarada iyo jawaabta ay Iran bixin karaysay kadib qunsuliyaddii Dimashq weerarka lagu geystay, in weerarada tirada badan ee droniska ay kusoo qaadeen haddana khasaaraha inta xajmiga weerarka uu leeka uusan gaarsiisanayn khasaaraha, taasina ay u dhigmayso in uun ay Iiraan sidoo kale isaga khafiifinayso culays gudaha ka soo fuuli karaya ku aadan in weerarada Israel kusoo qaadayso aysan jawaab ka bixinaynin, laakiin hadda ay yihiin kuwa jawaab bixiyey khasaaraha haba yaraatee meeshuu doonaha gaarsiisnaadee, sidaasna Israel ay ku degto oo bal ka waran arrinta iyada.
Waa arrinta waxbaa ka jira Jamaalo marka la eego culays baa saaraa Iiraan gudaheeda marka la eego gudaha waddanka. Dhowr jeero hore Israel maxay tahay ka geysatay dhibaatooyin aan u geysatay ciidamadeeda iyo dad khubara ah oo xagga nukleerka ah. Marka culays soo taray baa jiray oo inay ka jawaabtaa. Marka Iiraan lafteedu laba kaar bay ciyaarisay sida u muuqata. Mid waa maasajay u diraysay gudaha waddanka oo ay doonaysay inay muujiso iyo dunida inteeda kale inay aargoosatay. Maasajka labaadna wuxuu ahaa in aanay doonayn inaynan dhibaatadu sii kororto oo ay faraha ka baxdo, waayo Iiraan lafteeda danay uguma jirto inay colaadana sii hurto ama dagaalkana uu sii ballaadho. Marka labada fariimood ee isbarbar socda ayaa keenay takareen labaad waxa keenayay sayna horeba u sheegnay in laga sii warhayay in loo sii diyaar garoobay, sida ay wararka iyo xoguhu sheegayaana gataalaha ugu badan ee lasoo riday waxaa lagu soo riday meel ka baxsan hawada Israa'iil ciidamada Maraykanka ee gobolka iyagu maxay tahay teelteelka u jooga Suuriya iyo Urdun iyo Khaliijka iyo xataa Britain iyo Faransiisku qayb bay ka ahaayeen sida ay Israa'iil sheegtay. Marka waxa yareeyay Iiraan lafteedu maanay doonayn inay ku sii talax tagto, waayo waxay doonaysay inay maasiijadan gudaha iyo dibaddaba u dirto, laakiin maanay doonayn wax weyn oo dharbaaxa oo Israa'iilna ka cadhaysiyo dabadeedna qolaadu halkaa ka sii fido, waayo Iiraanna dan uguma jirto, Maraykanna dan uguma jirto. Laakiin waxaa laga yaabaa malaha ninka dagaalka iminka doonaya inuu Netanyahu uu yahay siyaasadiisa gudahaas uu malaha u maareeyo. Marka dhinacyadu dhamma way ka digtoonyihiin. Marka Iiraan iminka waxaad moodaa inay culaysku hadda ka degay Maraykanka laftiisuna uu ka degay.
Kaasina dhegeystayaal waxau ahaa Maxamed Biixi oo isagu ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe, waxaana u warramayey Jamaal Axmed Cusmaan.
idaacadda v o a waxaad si toos uga dhagaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska afrika.
Haddii aad joogto magaalada muqdisho waxaad v o a ka dhagaysan kartaa v o a da f m t-da 99.9 iyo radio muqdisho f m t-da 99.0
radio kulmiye f m ta 88 radio risala 1.2 hargeysa 88.0 v o a.
Haddii aad kismaayo joogto v o a da waxaad ka dhagaysan kartaa radio sooyaal f m 88.0
gobolka hiiraan hiiraan weyn f m 90 megahertz radio baydhaba 89.5 f m.
haddii aad joogto puntland v o a waxaad ka dhagaysan kartaa s b c radio boosaaso 89.9 f m, qardho 89.9 f m, isla mawjadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa waaciya iyo garowe.
wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa star f m 97.3 mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.5 dhadhaab waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.1 iyo 92.4 waxaa kaloo aad naga dhagaysan kartaan 107.6 f m xagar dheerna waxaad naga dhagaysan kartaa 97.1 f m.
tobankii sano ee lasoo dhaafay ayaa waxaa sanad walba kusoo noqnoqonayay magaalada beledweyne ee fatahaada kaga imaanaysay dhanka webiga shabeelle. haddaba maxaa arrintaasi sabab u ah? waxaa warbixintan ku eegaya wariyahana v o a ee beledweyne xuseen xasan dhaqane.
dadka magaalada ayaa ku tala gala labada xilli roobaad midkood guga ama deerta marka uu roob badani ka da-o dalka ethoobiya in webiga shabeelle uu ku fatahayo magaalada. si magaalada looga difaaco fatahaada joogtada noqotay, malaayiin dollar ayaa lagu bixiyey mashaaric biyo xireen, laakiin taa webiga kama hor istaagin in magaalada uu ku fataho marka la gaaro xilli roobaadka. cabdulaahi warsame cabdi waxa uu la shaqaynayay hay-adaha qaramada midoobay ilaa 20-kii sano ee lasoo dhaafay waxa uu sharaxayaa sababta lagu guuleysan waayey in magaalada beledweyne laga joojiyo webiga ku fataha mar walba.
mashaariicda inta badan horta waxay bilowdeen 2018 marka dhammaantood ilaa maanta waa socdaan, laakiin dhammaantood nasiib darro waa lagu guuldareystay. Sababta loogu guuldareystay yacni waxaan ku soo koobi karnaa dhowr arrimood. Kow, isku xir la-aan xumo ama waxyaalaha loo yaqaano lack of coordination. Midda labaad, waxaan dhihi karnaa naqshad la-aan, design iyo wax la tixraaco inta badan kambaniyada iyo dadka ka shaqeynaya ma haystaan. Midda saddexaad ugu weyn, waxaan dhihi karnaa la xisaabtan xumo. Kow, waxaa arkaysaa mashruucyo taas waxaa ka shaqeynaya dad aan ahayn waxyaalaha la yiraha waajibaadkooda aysan ahayn, hay-ado wasaaraddii beeraha ka shaqeysay, wasaaraddii biyaha a ka shaqeysay, macdanta waxaa ka shaqeysay, fatahaadan kambaniya ay maalgeliyeen ama contract siiyeen, wasaaraddii maaliyadda, qorsheynta. Waa garan kartaa waxaas hay-ad mandate kulligood uma wada lahaan meel oo maaragtay oo coordinationka laga xukumana ma aysan jirin. annaga xoogaalaan unahay waxay iska ahayd arrin iska hidihoobe ah, naqshad oo isku xirayso oo intaasoo maaragtay muxuu ahaa shaqaa markii isla wada qabto biyihii waa celis ama fatahaadii waa yaraanayaan dhihi karta ma lahan. Runtii waxyaalaha la dhisaayana wax isku mid ama ahayn, nin buuruu dhisay, nin maaragtay dhagxaan wuxuu ku shubay silig gambiona luqada ajnabi lagu yiraahdaa, nin wuxuu dhisay derbi shamiita oo adag, ninba waxbu iska sasameeyey, wax isku xiran maaha.
Maamulka magaalada Beledweyne ayaa sheegay in guulo la taaban karo laga gaaray isku dayga sidii magaalada biyaha looga xiri lahaa, laakiin ay jirto saameyn ka dhalatay isbeddelka cimilada, sida uu sheegay Cabdulaahi Saalax Sheekh, gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada magaalada Beledweyne.
Wallaahi saameynta ka dhalatay saameyn aad u baaxad saraysay ahayd elelino roobabkii da-ay oo maaragtay aad xadigooda aad u sarreeyey. Sida la socotaanba waxaa roobab aad ay xadigooda u sarreeyaan ay ka da-een waddanka dariska aan nahay Ethiopia, degmooyinka webiga ku teysan oo dhan ay saameeyeen. Sida la socotaanba waxay saameeyeen degmada Jalalaqsi, degmada Buuleburti, xitaa intay ka gudbeen ay laamiga ka degeen oo ilaa maaragtay walweyn ay saameyntaas ay ka geysteen. Marka shaqadii oo lagu guda jirayna roobabkii iyo maaragtay climate change-gii iyo wixii ay dhaceen iyo roobabka Elnino, marka waxaan dhihi karnaa shaqadii loo baahnaa maaragtay waa ay qabteen NGO-yada iyo hay-adaha ka taageera dowladda shaqooyinkaasoo kale oo biyo xireennada ah. Shaqadii iyadoo socotayna biyihii iyo roobabkiiba ay ku soo aadeen. Marka taas ayaana maaragtay dhalisay iyo roobabkii aan filaynay inay ka bateen biyihii intaan filaynay.
Haddaba ma jirtaa saameyn mustaqbalka dhow ay ku yeelan karto taageerada hay-adaha gargaarka mashaariicda aan waxtarka yeelan ee lacagaha badan lagu bixiyey? Waa kan mar kale Cabdulaahi Warsame Cabdi.
Saameynta yeelan doonto mashaariicdan oo lagu feelgaroobay waxaa ka mid ah inaan ku weyn doono deemi inaan qaadano, inaan ku weyn doono deeqbixiyaasha inay kusii socdaan barkanin. Sana walbaba hadde sana walbaba istoriya la sameynaya, sanway kanaalka gaabna intaa la sameynaya lacag lagu soo qaaday. Laakiin maalin waxaa imaan doonto ey niyahow arintan arrin soconaysa ma ahan in reer hiiraan deeq ku waayaan qaranka uu ku waayay deen. Barka shuruudaha deen bixinta waxaa waaya in mashaariicda guuldareystaysan badan. Marka ani waxaan soo jeedin lahaa aqoonyahanada Soomaaliya, injineerada, dhaqaalyahanada, arrinta fatahaadaha mashaariicda faraha badan hiiraan in lagu sameeyo dib u eegis, iskaga yimaado debate, macnaha dood laga sameeyo, la ogaado waxa keenay oo wax fara badan ay ka faa'iideysan karaan Soomaaliya in mashaariicdooda. Duruus badan ayaa ku jirta runtii.
Sanadkii hore ilaa laba jeer ayaa magaalada Fatahaad looga baxay barakaca dadka Kasoko. Waxaa jira dhaqaale burbur ku dhacay dadka maadaama awoodda biyaha ay dhulka dhigeen dhismayaal ku yaala inta badan agaarka Bunda Koowaad. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
subax wanaagsan ayaan dhegeystayaal markale idin leeyahay. Waxaad wuu nagala socotaan idaacaddeenna Saaka iyo Caalamka. Markana waa maogtahay Israada iyo Xasan Aadan Samatar.
عاشقينا سراي سهلك اي نمودني بين ساقي بريقي inu soo kordhaayo sigiyo dabayliyo soo kiciyay ceryaa inu soo kordhaayo sigiyo dabayliyo soo kiciyay ceryaa on halay saqdi dhexe urdadi kasalalo soto sedorcher on halay sadi dhexe urdadi kasalalo soto sedorcher safad male chaayil kuye wansidaaye ila qabu sodowo ila qabu oo hay gusiidayn safad male chaayil kuye wansidaaye ila qabu sodowo ila qabu oo hay gusiidayn tawan kusugayo naftawan sasabay mokta sirade sadhsaniyo deerad intawan kusugayo naftawan sasabay ribaysi uu noqon sadambay wax kula qaban sada shagali ribaysi uu noqon sadambay wax kula qaban sada shagali sida fili kalgaayil kuna adii kuma salgaarino wabasaha shanaysa safad male chaayil kuye wansidaaye ila qabu sudowo ila qabu oo hay gusiidayn safad male chaayil kuye wansidaaye ila qabu sudowo ila qabu oo hay gusiidayn
raadiyo saakay caalamkana restaasi ayaa ugu dambeysay iyo moogta israaliya uu qaaday xasan cali samatan intaan mar kale hawada ku kulmi doono waa aniga ibraahim xasan garabay idaan kurayo idinleh nabadgelyo.